Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam Indonesia dan segenap pendengar di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dan selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA Voice of America Washington DC edisi Senin akhir bulan 31 Agustus 2015. Saya Leona Triyono bersama produser Arif Budiman dan operator kami pagi malam ini, Vasco Volarech, serta kerabat kerja lainnya malam ini segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini. Kami mulai dengan pokok-pokok berita. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bersumpah tidak akan mundur dari jabatannya. Uni Eropa akan adakan pembicaraan luar biasa untuk menanggapi arus migran. Presiden Obama akan berpidato tentang ancaman kenaikan suhu di Kutub Utara. Pendengar malam ini, saya ditemani oleh produser Arif Budiman yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan terkini untuk Anda, tentu saja, dan berikut cuplikannya.
Untuk pemeran Franklin sendiri, selain Hudson sebelumnya sempat disebut-sebut nama besar Hollywood seperti Halle Berry dan Audra McDonald sebagai calon kuat.
Yang sudah lama kita periksa itu ada 24 perusahaan. Kita kan udah monitor perkara ini sejak tahun 2013, 2014, 2015 sekarang ini. Kita sampai pada keyakinan bahwa ini ada masalah yang terkait dengan perilaku anti persaingan. Dalam hal ini kartel ya.
Selain itu, kami juga akan menyajikan laporan internasional tentang rencana pemberlakuan sanksi terhadap sejumlah individu dan perusahaan Tiongkok yang mengambil keuntungan dari pencurian rahasia dagang lewat dunia maya, informasi sains dan kesehatan, dan Amerika kini. Tapi sebelumnya, kita awali dengan berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam, pemerintah Malaysia unjuk diri di jalan-jalan ibu kota Senin setelah demonstrasi dua hari untuk menuntut penggulingan Perdana Menteri Najib Razak. Najib bergabung dengan ribuan orang di Kuala Lumpur untuk menonton parade polisi, tentara, dan pegawai negeri sipil. Perdana Menteri yang menghadapi tuduhan penipuan yang serius itu telah bersumpah tidak akan mundur dari jabatannya dan menegur para demonstran karena berpikiran dangkal dan semangat nasionalnya buruk. Penyelenggara protes mengatakan lebih dari 200 ribu orang hadir pada hari Sabtu dan Minggu untuk menuntut pengunduran diri Najib. Namun, polisi mengatakan kerumunan protes itu di bawah 30 ribu orang. Para pejabat memperkirakan sekitar 13 ribu orang turut dalam perayaan hari Senin. Dokumen yang bocor ke media pada bulan Juli menunjukkan rekening pribadi Perdana Menteri itu telah menerima $700 juta dari dana investasi 1MDB milik pemerintah. Najib membantah tuduhan itu, mengatakan uang tersebut adalah hadiah dari Timur Tengah. Menurutnya, tuduhan korupsi itu adalah bagian dari sabotase politik terhadap koalisi yang sudah lama berkuasa di Malaysia. Penyelidikan itu telah meningkatkan prospek bahwa tuntutan pidana akan diajukan terhadap Najib, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri memecat Jaksa Agung yang menyelidikinya.
Pihak berwenang Thailand yang menyelidiki serangan bom Bangkok bulan ini Senin mengumumkan telah menemukan lebih banyak lagi bahan pembuat bom dalam penggerbekan sebuah apartemen di ibu kota. Juga diumumkan surat penangkapan untuk dua tersangka baru, satu untuk seorang wanita Thailand berusia 26 tahun dan satu untuk seorang pria asing. Sebuah foto wanita mengenakan jilbab yang diidentifikasi sebagai Wana Suan San dan sketsa tersangka pria yang tidak disebutkan namanya tampil dalam siaran khusus di semua saluran televisi Thailand pada siang hari. Pengumuman itu muncul setelah polisi menggerebek sebuah gedung apartemen Minggu yang awalnya mengatakan kepada wartawan tidak ada ditemukan hal mencurigakan. Tapi pada siaran hari Senin, Letnan Jenderal Prawut Tafor Sirih dari Kepolisian Nasional mengatakan pupuk pemicu bahan peledak dan jam tangan digital disita selama penggerbekan hari Minggu dan beberapa unit di sebuah kompleks apartemen di distrik Minpuri, Bangkok.
Amerika Serikat telah mempersiapkan, maksud kami sedang mempersiapkan sanksi terhadap individu dan perusahaan Tiongkok yang telah memperoleh keuntungan dari pencurian rahasia dagang lewat peretasan. Demikian laporan harian Washington Post Minggu. Mengutip pejabat pemerintahan Presiden Barack Obama yang tidak disebutkan namanya, harian itu mengatakan Amerika belum memutuskan apakah akan mengeluarkan sanksi tadi, tetapi keputusan diduga akan segera. Selengkapnya akan kami sampaikan dalam laporan internasional nanti.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri-menteri dalam negeri dari Inggris, Prancis, dan Jerman telah menyerukan tindakan mendesak untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan ribuan migran ke Eropa yang telah memecah negara-negara Eropa ketika mereka memperdebatkan cara-cara menanggapinya. Menteri dalam negeri dari Inggris, Theresa May, dari Prancis, Bernard Cazeneuve, dan dari Jerman, Thomas de Maizière, mengeluarkan pernyataan bersama hari Minggu meminta Presiden Uni Eropa saat ini, Luxembourg, agar mengadakan pertemuan dalam waktu 2 minggu. Luxembourg mengatakan akan mengadakan pembicaraan yang melibatkan Menteri Dalam Negeri dan Kehakiman dari negara-negara anggota Uni Eropa pada 14 September di Brussels untuk memperkuat respon Eropa. Menyebut situasi itu sebagai luar biasa, para menteri menyerukan penanganan migran yang lebih baik di Italia dan Yunani, yang menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi merupakan titik pendaratan utama bagi lebih dari 322 ribu migran yang telah menyeberangi Laut Tengah tahun ini.
Presiden Barack Obama pergi ke Alaska hari Senin untuk bertemu dengan warga dan berpidato pada sebuah konferensi di mana para pejabat Amerika dan asing, ilmuwan, serta penduduk lokal berkumpul untuk membahas dampak perubahan iklim terhadap wilayah Kutub Utara. Tujuan konferensi Glacier menurut Gedung Putih adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana dampak suhu yang lebih tinggi di Kutub Utara terhadap seluruh dunia dan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggapinya. Masalah itu adalah fokus pidato mingguan Presiden Obama, di mana dia mengatakan Alaska mengalami kebakaran hutan yang lebih sering dan luas, kondisi gletser yang buruk, yang sebagian merupakan erosi pantai tercepat di dunia, dan gelombang badai yang lebih tinggi sementara es di laut mencair. Departemen Luar Negeri Amerika menjadi tuan rumah konferensi Senin ini dan mengatakan, walaupun tidak berhubungan dengan pembicaraan PBB akhir tahun ini untuk rencana mengikat dalam mengatasi perubahan iklim, pembicaraan itu membantu untuk tindakan yang lebih ambisius. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikut laporan internasional. Harian The Washington Post Minggu menyatakan pemerintahan Presiden Barack Obama sedang mempersiapkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dan individu-individu yang mendapat keuntungan dari pencurian informasi lewat internet terhadap rahasia perdagangan Amerika. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan akan ada tindakan menyusul pemerintah eksekutif Presiden Obama yang menyatakan aktivitas pencurian semacam itu sebagai situasi darurat nasional sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini. Surat kabar Washington Post mengutip beberapa pejabat pemerintah yang mengatakan Amerika belum memutuskan untuk mengeluarkan sanksi-sanksi yang dapat berupa pembekuan aset dan pemblokiran transaksi finansial mereka yang terlibat dalam peretasan. Namun mereka memperkirakan keputusan itu akan diambil dalam 2 pekan mendatang, sekitar waktu kedatangan Presiden Xi dalam kunjungan kenegaraan pertamanya ke Washington. Disebutkan bahwa pemilihan waktu untuk mengeluarkan sanksi-sanksi itu mengisyaratkan betapa frustrasinya para pejabat Amerika dalam menghadapi pencurian lewat dunia maya yang terus-menerus. Menurut surat kabar itu, meskipun Tiongkok bukan satu-satunya negara yang meretas jejaring komputer untuk mendapatkan rahasia dagang, sejauh ini negara itulah yang paling aktif. The Washington Post mengutip Biro Investigasi Federal atau FBI yang mengatakan kasus spionase ekonomi melonjak 53% tahun lalu dan Tiongkok bertanggung jawab atas sebagian besar kasus itu. Surat kabar The Washington Post menyatakan tidak jelas berapa banyak perusahaan atau individu yang ditarget. Meskipun seorang pejabat mengatakan kemungkinan perusahaan-perusahaan besar dan internasional milik Tiongkok. disebutkan bahwa peretasan tahun lalu terhadap database kantor manajemen personel pemerintah Amerika tidak secara langsung menguntungkan industri Tiongkok. Tetapi seriusnya serangan itu membuat para pejabat harus mengambil tindakan tegas. Dalam bulan Mei 2014, pihak berwenang menuduh 5 perwira militer Tiongkok dari unit peretasan rahasia 61398 mendapat akses ke jejaring komputer perusahaan nuklir, logam, dan tenaga surya untuk mencuri rahasia dagang mereka. Pada tahun 2013, perusahaan keamanan yang berbasis di Amerika, Mandian, menuduh Beijing terlibat serangan dunia maya yang canggih terhadap perusahaan, pemerintah, dan infrastruktur penting lainnya di Amerika. Ankit Panda, editor publikasi berita Asia Pasifik The Diplomat, mengatakan Amerika belum menyatakan perang dunia maya terhadap Tiongkok.
Menurut saya, ini adalah upaya untuk mengatasi perilaku Tiongkok, menerapkan hukuman untuk menunjukkan kepada Tiongkok akan ada hukuman bagi individu dan perusahaan yang dianggap terlibat spionase dan pencurian informasi lewat internet. Dan lihat, Tiongkok telah mengemukakan argumen bahwa terutama setelah pernyataan Snowden, mereka bukan satu-satunya negara yang melakukan ini. Amerika Serikat juga melakukannya. Tetapi menurut saya, Washington ingin menegaskan bahwa pengintaian untuk kepentingan keamanan nasional sama sekali berbeda dengan spionase. Saya pikir Washington telah menuduh militer Tiongkok memfasilitasi pencurian hak milik intelektual Amerika demi kepentingan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Washington berusaha menegaskan dengan sanksi-sanksi ekonomi ini bahwa perilaku semacam itu tidak akan diterima.
Greg Austin, pakar Tiongkok di Australian Center for Cybersecurity, mengatakan sanksi-sanksi semacam itu akan diterapkan jika Washington dapat membuktikan ada individu atau entitas Tiongkok lainnya yang jelas-jelas mendapat keuntungan kompetitif dari mencuri rahasia dagang Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikut liputan Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mensinyalir lebih kurang 80% pasokan daging dan tata niaga beras di tanah air dikuasai oleh sindikat mafia dan praktek kartel. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan ada dugaan keterlibatan sindikat mafia dan praktek kartel dalam tata niaga beras dan daging di Indonesia. Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan pasokan daging dan tata niaga beras di tanah air saat ini dikuasai sepenuhnya oleh pedagang lebih kurang 80% pasokan. Para pengusaha besar di industri beras tidak hanya menguasai pasokan, tetapi juga mengendalikan harga.
Sudah ada perusahaannya, yang sudah lama kita periksa itu ada 24 perusahaan. Kita kan udah monitor perkara ini sejak tahun 2013, 2014, 2015 sekarang ini, kita sampai pada keyakinan bahwa ini ada masalah yang terkait dengan perilaku anti persaingan, dalam hal ini kartel ya. Ini mudah-mudahan pertengahan September kita bisa mulai.
Apakah mereka itu pengusaha besar semua?
Ya pasti pengusaha besar, karena yang bisa mengendalikan harga kartel itu kan yang pasti yang besar-besar.
Akibat penguasaan itu, Badan Urusan Logistik atau Bulog selama ini hanya mendapat 20% pasokan beras dari petani lokal. Kondisi serupa terjadi di industri daging. Dari hasil pemantauan, ada upaya yang sengaja menahan pasokan daging. Ini menyebabkan kelangkaan terjadi. Kemudian harga menjadi sangat tinggi di tingkat konsumen. Ia mengatakan pengusaha yang terbukti terlibat mafia dan kartel dalam persidangan akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana yang akan diproses lebih lanjut oleh kepolisian.
Lihat kan kewenangan kita di KPPU kan ada dua ya. Pertama, satu dari sisi advokasi kebijakan merekomendasikan kepada pemerintah kalau ada kebijakan yang justru menciptakan kartel. Nah itu kita akan lihat. Kemudian yang kedua, law enforcement, penegakan hukum, misalnya tadi melakukan persidangan dan lain-lain. Nah, sanksinya macam-macam. Ada sanksi administrasi berupa denda, kemudian ada sanksi yang terkait dengan satu ya, misalnya izin merekomendasikan untuk pencabutan izin, sampai ke aspek pidana dari hukum persaingan itu ada. Tapi kewenangannya ada di kepolisian. Nah, indikasinya kan banyak. Mana ada penahanan pasokan, ada kelangkaan, harga menjadi sangat tinggi. Ya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan polisi akan terus memburu pihak-pihak yang diduga sengaja melakukan penimbunan serta yang terlibat kelangkaan daging sapi di Indonesia di sejumlah daerah. Menurut Kapolri, akibat daging sapi langka menyebabkan harga melambung tinggi.
Semua produk impor, yaitu yang diduga ada penyimpangan, itu pasti kita lakukan penyelidikan. Semua produk impor, itu. Kenapa? Tentunya salah satu ada produk memang ada usaha-usaha supaya kita ketergantungan pada impor.
Dalam perkembangan terakhir, Polri tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran prosedur impor atau permainan impor komoditas. Ini yang berakibat pada matinya produksi dalam negeri. Setidaknya ada 7 perusahaan yang sedang diperiksa terkait kasus tersebut. Bahkan untuk memberikan efek jera, Polri akan melihat kemungkinan penyertaan undang-undang terorisme dalam penyelidikan kasus ini. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para riset menunjukkan bahwa selain kebiasaan makan dan olahraga, kehidupan sosial kita dapat memprediksi berapa lama kita hidup. Data yang diterbitkan Perspectives on Psychological Science pada bulan Maret ini menunjukkan kesepian dan isolasi sosial mengancam kelangsungan hidup sama seperti obesitas. Temuan ini menjadi acuan yang menarik mengingat orang Amerika sangat menghargai kemandirian individu. Generasi Amerika sebelumnya hidup bersama keluarga ketika pensiun, tapi sekarang kebanyakan memilih hidup sendiri karena memiliki uang yang cukup. Teknologi internet yang sangat maju juga memungkinkan orang bekerja, berbelanja, dan membayar tagihan secara online tanpa perlu bertemu langsung dengan orang lain. Menurut sensus Amerika, 10% orang Amerika bekerja sendirian di kantor yang lokasinya jauh dan lebih dari 13% hidup sendiri. Sebuah tim yang dipimpin Julian Holt-Lanstad di Brigham Young University menunjukkan bahwa hidup sendiri atau menghabiskan banyak waktu sendirian bisa mengganggu daya tahan Anda, baik fisik maupun psikologis, tanpa memandang apakah Anda suka atau tidak suka dengan kondisi itu. Jika Anda hidup sendiri, menghabiskan banyak waktu sendirian, atau sering merasa kesepian, resiko Anda meninggal dalam waktu 7 tahun 30% lebih tinggi dibanding orang yang bergaul atau suka bergaul. Berdasarkan analisa yang menilik 70 studi yang melibatkan lebih dari 3,4 juta orang dewasa, tim itu menguatkan konsensus selama ini bahwa interaksi langsung atau tatap muka mempengaruhi kondisi fisik. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 31 Agustus 1997, Putri Diana dari Inggris meninggal dunia akibat kecelakaan mobil dini hari di Paris. Kematian tragis Diana membuat jutaan penggemarnya di seluruh dunia berduka. Putri Diana dilahirkan pada tanggal 1 Juli 1961 dengan nama Diana Frances Spencer di Park House, sebuah rumah yang disewa orang tuanya dari Ratu Elizabeth di Inggris. Semasa kecilnya, Putri Diana sering bermain dengan Pangeran Andrew dan Pangeran Edward. Tahun 1980, Putri Diana menjalin hubungan dengan Pangeran Charles. Mereka kemudian menikah pada tanggal 29 Juli 1981 saat Pangeran Charles berusia 33 tahun dan Putri Diana berumur 19 tahun. Perkawinan itu membuahkan dua pangeran, sayangnya perkawinan tersebut tidak berlangsung lama. Pada bulan Agustus 1996, Pangeran Charles dan Putri Diana bercerai secara resmi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, lapisan es tidak terdapat hanya di kutub-kutub utara dan selatan. Ada juga lapisan es di pegunungan kawasan tropis, termasuk yang terluas di puncak pegunungan Andes di Peru. Tetapi lapisan es di Andes itu terus mencair dengan cepat dan mungkin akan hilang dalam 20 tahun mendatang. Para ilmuwan bergegas mengumpulkan sampel lapisan es itu guna mendapat informasi berharga tentang perubahan iklim. Laporan VOA disampaikan oleh Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Negara-negara di kawasan Andes, yaitu Bolivia, Ekuador, dan Peru, bergantung pada gletser untuk pasokan air mereka. Tetapi, laporan Bank Dunia tahun 2009 menyebutkan perubahan iklim mungkin akan mengakibatkan hilangnya sumber-sumber air itu, sehingga juga membahayakan sumber energi dan pangan. Nyatanya, selama 30 tahun ini, lebih dari 1/5 kandungan es dan salju di gletser-gletser tropis telah mencair. Lonnie Thompson, pakar kajian perubahan iklim, mengatakan,
"The day will come when there will no longer be a Kelkaya ice cap, and the history that's preserved here will no longer be available. So
Akan tiba saatnya lapisan es Kualkaya akan hilang dan sejarah yang terkandung di dalamnya akan musnah, kata Thompson. Jadi kita berusaha menyelamatkan bagian dari sejarah dunia yang akan hilang akibat terus naiknya suhu bumi. Dengan menganalisa gelembung udara dan partikel debu yang terperangkap di dalam lapisan es, ilmuwan bisa memetakan pola perubahan iklim dan letusan gunung berapi di masa lalu. Bukti itu menunjukkan bahwa polusi akibat aktivitas manusia di Amerika Selatan mulai terjadi pada abad ke-16 setelah penjajah dari Spanyol memaksa warga lokal untuk menambang perak. Berikut Emily Bowden, seorang peneliti S3.
Since the ice cap is meant to melt and those contaminants are meant to be released in the environment. So we would like to quantify this contamination.
Kata Emily, karena lapisan es memang hakikatnya mencair dan zat-zat itu akan terlepas ke udara, kami ingin menghitungnya dan melihat dampaknya terhadap kesehatan manusia. Tetapi kenaikan terbesar tingkat polusi dan pencairan tercepat lapisan es mulai terjadi di abad ke-20. Sejumlah foto yang diambil dalam kurun waktu 33 tahun terakhir menunjukkan sebuah gletser menciut hampir separuhnya. Para ilmuwan mengatakan lapisan es Kualkaya adalah satu dari sedikit tempat di bumi di mana saat ini kita masih bisa mempelajari dampak aktivitas manusia pra-revolusi industri terhadap mutu udara.
Inilah VOA.
Pendengar, harga rumah di sekitar Teluk San Francisco tidak terjangkau bagi banyak orang sehingga beberapa pengusaha muda, seniman dan pekerja industri teknik menciptakan sendiri rumah-rumah mereka dengan menggunakan bahan dari peti kemas. Mike O'Sullivan melaporkan dari Oakland bahwa usaha itu memerlukan kecerdasan dan kemampuan menghadapi hukum setempat yang ketat. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini berikut.
Artis Heather Stewart adalah salah satu dari 20 orang yang tinggal dan bekerja di sebuah komunitas kecil, terdiri dari rumah yang dibuat dari peti kemas. Kebanyakan adalah kontainer, standar berukuran panjang 6 meter. Dia sedang memasang pipa dan kabel di unit rumahnya.
And we kind of all have enough tools that we can pass them around, so that everybody has the resources they need to build what they want.
Katanya kami memiliki peralatan yang cukup dan bisa kami pakai bersama, sehingga semua orang punya sumber daya untuk membangun. Stewart dan temannya, Luke Eisman, telah berada di sini sejak April setelah pejabat kota memerintahkan mereka memindahkan rumah peti kemas mereka dari sebidang tanah yang mereka beli di daerah industri Oakland. Mereka diberitahu bahwa mereka melanggar kode zoning lokal. Mereka kemudian pindah ke sebuah gudang besar di mana mereka dan teman-teman mereka telah memasang lebih dari 10 kontainer masing-masing berharga sekitar $2,000. Eisman mendapat ide itu setelah dia ikut membuat pabrik pengolahan logam di dalam sebuah kontainer dan yang kemudian dikirim secara utuh ke Kenya. Dia mengatakan pengalaman ini membuatnya sadar betapa banyak manfaat dari kontainer itu.
A roof that doesn't leak and a floor that's level. So from there it's more or less aesthetic modification.
Sebuah atap yang tidak bocor dan lantai yang datar. Bermodalkan itu, kita tinggal melakukan modifikasi estetika saja.
Rumah-rumah dari kontainer disesuaikan untuk seniman dan orang-orang yang tinggal di sini, seperti perancang moda Camille McRae.
And we kind of all have enough tools that we can pass them around so that everybody has the resources they need to build what they want.
Katanya berada di masyarakat ini sangat menarik karena orang-orang di sini berminat sama dan kaya dengan gagasan-gagasan dan pertukaran gagasan itu. Orang-orang di kota besar lain juga bereksperimen dengan rumah kontainer dan kata Eisman, pasti ada lainnya di San Francisco Bay yang belum terpapar keberadaannya.
People have been secretive about it because institutions imposed large fines if you don't comply with their rules.
Orang-orang merahasiakan hal itu karena instansi menjatuhkan penalti berat seandainya kita tidak mematuhi aturan mereka.
Luke Eisman dan teman-temannya mengatakan kurangnya persediaan rumah dengan harga terjangkau memaksa orang mencari solusi yang kreatif.
Inilah VOA.
Pendengar, setelah sempat terombang ambing, pembuatan film biopik mengenai Aretha Franklin semakin mendapat kepastian. Penyanyi dan aktris Jennifer Hudson yang pernah merebut penghargaan Grammy dan Oscar sudah melakukan perbincangan serius untuk memerankan penyanyi legendaris itu. Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Arif Budiman.
Jennifer Hudson dikenal publik setelah muncul sebagai salah satu finalis American Idol tahun 2005, namun karirnya sebagai aktris langsung meroket pada tahun 2006. Pada tahun itu, ia membintangi film drama musikal Dreamgirls bersama Eddie Murphy dan Beyoncé Knowles. Film perdananya itu membuahkannya Oscar untuk kategori aktris pendukung terbaik. Baru-baru ini, ia muncul dalam serial televisi populer Empire dan ikut membintangi film musikal layar lebar Shrek yang diarahkan Spike Lee. Ini bukan kali pertama Hudson mencoba film biopic. Sebelumnya, ia sempat memainkan tokoh Afrika terkenal Winnie Mandela, mantan istri mendiang Nelson Mandela, lewat film yang diarahkan Dal Roan. Sayangnya, ketika dirilis di Festival Film Internasional Toronto, film ini lebih banyak mendapat celaan ketimbang pujian.
Compare thee.
What?
To Samas Day.
What? What's it got brought in?
I think it's poetry, Major. She says it all the time. Shall I compare thee to Osama?
Did I say you could get off the brick?
Sebuah film, Aretha Franklin sebetulnya sudah berjalan selama beberapa tahun. Gosip di Hollywood menyebutkan pembuatan film ini tertunda karena belum adanya kesepakatan mengenai aktris dan aktor yang akan menjadi para pemeran utama. Untuk pemeran Franklin sendiri, selain Hudson sebelumnya sempat disebut-sebut nama besar Hollywood seperti Halle Berry dan Audra McDonald sebagai calon kuat. Namun Hudson unggul dalam kemampuan olah vokalnya. Film biopik Aretha Franklin akan menyerap kehidupan penyanyi ini menuju ketenaran pada tahun 60-an dan 70-an, termasuk hubungannya dengan Ted Wynne yang ketika itu menjadi suaminya dan terkenal suka berperilaku kasar. Franklin disebut-sebut sebagai salah satu penyanyi perempuan terlaris sepanjang masa. Album rekamannya telah terjual lebih dari 75 juta kopi dan meraih 18 penghargaan Grammy. Ia juga merupakan perempuan pertama yang masuk dalam daftar bergengsi Rock and Roll Hall of Fame. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar penyanyi Celine Dion menjelaskan tentang suaminya, Rene Angelil, dan usahanya mengatasi penyakit kanker tenggorokan ketika Celine bersiap-siap melanjutkan acara pertunjukannya di Las Vegas tanggal 27 Agustus. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you,
penyanyi Celine Dion kembali ke panggung pertunjukan Caesars Palace, Las Vegas, tanggal 27 Agustus 2015 setelah terhenti setahun lebih karena memusatkan perhatian pada suaminya, Rene Angelil, yang terkena kanker tenggorokan dan mengurus keluarganya. Suami Celine menderita kanker tenggorokan dan 2 tahun belakangan ia susah menelan dan bicara. Celine Dion antara lain mengatakan, "Saya gembira akhirnya bisa mengatakan kepada para penggemar saya bahwa saya akan kembali mengisi acara pertunjukan di panggung Caesars Palace, Las Vegas." Katanya suaminya berharap Celine bisa kembali ke panggung pertunjukan. "Walaupun keluarga akan selalu menjadi prioritas saya, para penggemar saya juga penting," katanya. "Saya menunggu-nunggu untuk dapat kembali ke panggung dan yang lebih penting juga bahwa Rene akan bisa mendampingi saya," kata Celine. Celine Dion juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepadanya untuk mengurus keluarga dan 3 putranya, Rene Charles, 14 tahun, dan adik kembarnya Nelson dan Eddie, 4 tahun. Celine Dion, pemegang berbagai piala termasuk piala Grammy, Academy Awards, dan American Music Awards. Rekaman lagunya terjual hampir 250 juta buah selama 30 tahun masa karirnya. Salim berumur 47 dan suaminya Rene Angelil berusia 73 tahun. Berikut salah satu lagu Celine Dion berjudul I Love You. When I finally get to
it, just like a thousand times. Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dalam siaran malam VOA Voice of America Washington DC. Edisi Senin, akhir bulan, 31 Agustus 2015. Saya Leona Triana bersama produser Arif Budiman dan operator kami malam ini, Vasco Volarich, serta kerabat kerja lainnya. Segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bersumpah tidak akan mundur dari jabatannya. Uni Eropa akan adakan pembicaraan luar biasa untuk menanggapi arus migran. Presiden Obama akan berpidato tentang ancaman kenaikan suhu di Kutub Utara. Pendengar malam ini, saya ditemani oleh Arif Budiman yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan terkini untuk Anda, dan berikut cuplikannya.
Untuk pemeran Franklin sendiri, Shelley Hudson sebelumnya sempat disebut-sebut nama besar Hollywood seperti Halle Berry dan Audra McDonald sebagai calon kuat.
Yang sudah lama kita periksa itu ada 24 perusahaan. Kita kan udah monitor perkara ini sejak tahun 2013, 2014, 2015 sekarang ini. Kita sampai pada keyakinan bahwa ini ada masalah yang terkait dengan perilaku anti persaingan. Dalam hal ini kartel ya.
Ya, pendengar, selain itu kami juga akan menyajikan laporan internasional tentang rencana pemberlakuan sanksi terhadap sejumlah individu dan perusahaan Tiongkok yang mengambil keuntungan dari pencurian rahasia dagang lewat dunia maya, informasi sains dan kesehatan, dan Amerika kini. Tapi sebelumnya, kita awali dengan dunia dalam berita bersama Adriana Sembiring.
Selamat malam, pemerintah Malaysia unjuk diri di jalan-jalan ibu kota Senin setelah demonstrasi dua hari untuk menuntut penggulingan Perdana Menteri Najib Razak. Najib bergabung dengan ribuan orang di Kuala Lumpur untuk menonton parade polisi, tentara, dan pegawai negeri sipil. Perdana Menteri yang menghadapi tuduhan penipuan yang serius itu telah bersumpah tidak akan mundur dari jabatannya dan menegur para demonstran karena berpikiran dangkal dan semangat nasionalnya buruk. Penyelenggara protes mengatakan lebih dari 200 ribu orang hadir hari Sabtu dan Minggu untuk menuntut pengunduran diri Najib. Namun, polisi mengatakan kerumunan protes itu di bawah 30 ribu. Para pejabat memperkirakan sekitar 13 ribu orang turut dalam perayaan hari Senin. Dokumen yang bocor ke media pada bulan Juli menunjukkan rekening pribadi Perdana Menteri itu telah menerima $700 juta dari dana investasi 1 MDB milik pemerintah. Najib membantah tuduhan itu dan mengatakan uang tersebut adalah hadiah dari Timur Tengah. Menurutnya, tuduhan korupsi itu adalah bagian dari sabotase politik terhadap koalisi yang sudah lama berkuasa di Malaysia. Penyelidikan telah meningkatkan prospek bahwa tuntutan pidana akan diajukan terhadap Najib, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri itu memecat Jaksa Agung yang menyelidikinya.
Pihak berwenang Thailand yang menyelidiki serangan bom Bangkok bulan ini Senin mengumumkan telah menemukan lebih banyak lagi bahan pembuat bom dalam penggerbekan sebuah apartemen di ibu kota. Juga diumumkan surat penangkapan untuk dua tersangka baru, satu untuk seorang wanita Thailand berusia 26 tahun dan satu untuk seorang pria asing. Sebuah foto wanita mengenakan jilbab yang diidentifikasi sebagai Wana Swansan dan sketsa tersangka pria yang tidak disebutkan namanya tampil dalam siaran khusus di semua saluran televisi Thailand pada siang hari. Pengumuman itu muncul setelah polisi menggerebek sebuah gedung apartemen Minggu yang awalnya mengatakan kepada wartawan tidak ada ditemukan hal mencurigakan. Tapi pada siaran hari Senin, Letnan Jenderal Prawut Tavorsiri dari Kepolisian Nasional mengatakan pupuk, pemicu bahan peledak, dan jam tangan digital disita selama penggeledahan hari Minggu dari beberapa unit di sebuah kompleks apartemen di distrik Minburi, Bangkok.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Barack Obama pergi ke Alaska hari Senin untuk bertemu dengan warga dan berpidato pada sebuah konferensi di mana para pejabat Amerika dan asing, ilmuwan, serta penduduk lokal berkumpul untuk membahas dampak perubahan iklim terhadap wilayah Kutub Utara. Tujuan konferensi Glacier menurut Gedung Putih adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana dampak suhu yang lebih tinggi di Kutub Utara terhadap seluruh dunia dan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggapinya. Masalah itu adalah fokus pidato mingguan Presiden Obama, di mana dia mengatakan Alaska mengalami kebakaran hutan yang lebih sering dan luas, kondisi gletser memburuk yang sebagian merupakan erosi pantai tercepat di dunia, dan gelombang badai yang lebih tinggi, sementara es di laut mencair. Departemen Luar Negeri Amerika menjadi tuan rumah konferensi Senin ini dan mengatakan bahwa walaupun tidak ada hubungan langsung dengan pembicaraan PBB akhir tahun ini untuk membuat rencana yang mengikat guna mengatasi perubahan iklim, pembicaraan itu akan membantu mendorong kemauan politik untuk tindakan yang ambisius. Sesi-sesi akan mencakup kerjasama ilmu pengetahuan, energi terbarukan, memperkuat respon darurat, dan mencegah penangkapan ikan secara liar di Laut Kutub Utara.
Menteri Luar Negeri Sudan mengatakan dakwaan Mahkamah Kejahatan Internasional terhadap Presiden Omar al-Bashir hanyalah tuduhan Eropa yang telah ditolak oleh seluruh masyarakat internasional termasuk Uni Afrika. Berbicara kepada VOA melalui telepon dari Khartoum hari Minggu, Menteri Luar Negeri Ibrahim Gandur mengatakan Presiden Bashir terus melakukan perjalanan dunia setiap kali dia diundang oleh kepala negara tanpa takut ditangkap. Bashir memulai kunjungan 4 hari ke Tiongkok Senin atas undangan pemerintah Tiongkok untuk menghadiri perayaan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah kunjungan kepala negara Sudan yang kedua ke Tiongkok. Gandur mengatakan Sudan dan Tiongkok menikmati hubungan yang sangat baik.
Para pejabat kesehatan di Sierra Leone hari Minggu memastikan kasus kematian baru akibat virus Ebola, kurang dari 1 minggu setelah pasien terakhir Ebola diizinkan pulang dari rumah sakit. Kepala Urusan Medis Sierra Leone, Brima Karkbo, mengatakan contoh-contoh yang diambil dari mayat seorang perempuan berusia 67 tahun yang meninggal baru-baru ini di kawasan pedesaan dekat perbatasan Guinea terbukti positif mengandung virus penyakit mematikan tersebut. Karkbo mengatakan uji lebih lanjut sedang dilakukan untuk memastikan diagnosa tersebut. Saudara pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar berikut laporan internasional. Harian The Washington Post Minggu menyatakan pemerintahan Presiden Barack Obama sedang mempersiapkan sanksi-sanksi ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dan individu-individu yang mendapat keuntungan dari pencurian informasi lewat internet terhadap rahasia perdagangan Amerika. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan akan ada tindakan menyusul pemerintah eksekutif Presiden Obama yang menyatakan aktivitas pencurian semacam itu sebagai situasi darurat nasional sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini. Surat kabar Washington Post mengutip beberapa pejabat pemerintah yang mengatakan Amerika belum memutuskan untuk mengeluarkan sanksi-sanksi yang dapat berupa pembekuan aset dan pemblokiran transaksi finansial mereka yang terlibat dalam peretasan. Namun mereka memperkirakan keputusan itu akan diambil dalam 2 pekan mendatang, sekitar waktu kedatangan Presiden Xi dalam kunjungan kenegaraan pertamanya ke Washington. Disebutkan bahwa pemilihan waktu untuk mengeluarkan sanksi-sanksi itu mengisyaratkan betapa frustrasinya para pejabat Amerika dalam menghadapi pencurian lewat dunia maya yang terus-menerus. Menurut surat kabar itu, meskipun Tiongkok bukan satu-satunya negara yang meretas jejaring komputer untuk mendapatkan rahasia dagang, sejauh ini negara itulah yang paling aktif. The Washington Post mengutip Biro Investigasi Federal atau FBI yang mengatakan kasus spionase ekonomi melonjak 53% tahun lalu dan Tiongkok bertanggung jawab atas sebagian besar kasus itu. Surat kabar The Washington Post menyatakan tidak jelas berapa banyak perusahaan atau individu yang ditarget. Meskipun seorang pejabat mengatakan kemungkinan perusahaan-perusahaan besar dan internasional milik Tiongkok. Disebutkan bahwa peretasan tahun lalu terhadap database kantor manajemen personel pemerintah Amerika tidak secara langsung menguntungkan industri Tiongkok. Tetapi seriusnya serangan itu membuat para pejabat harus mengambil tindakan tegas. Dalam bulan Mei 2014, pihak berwenang menuduh 5 perwira militer Tiongkok dari unit peretasan rahasia 61398 mendapat akses ke jejaring komputer perusahaan nuklir, logam, dan tenaga surya untuk mencuri rahasia dagang mereka. Pada tahun 2013, perusahaan keamanan yang berbasis di Amerika, Mandian, menuduh Beijing terlibat serangan dunia maya yang canggih terhadap perusahaan, pemerintah, dan infrastruktur penting lainnya di Amerika. Ankit Panda, editor publikasi berita Asia Pasifik The Diplomat, mengatakan Amerika belum menyatakan perang dunia maya terhadap Tiongkok.
Menurut saya, ini adalah upaya untuk mengatasi perilaku Tiongkok, menerapkan hukuman untuk menunjukkan kepada Tiongkok akan ada hukuman bagi individu dan perusahaan yang dianggap terlibat spionase dan pencurian informasi lewat internet. Dan lihat, Tiongkok telah mengemukakan argumen bahwa terutama setelah pernyataan Snowden, mereka bukan satu-satunya negara yang melakukan ini. Amerika Serikat juga melakukannya. Tetapi menurut saya, Washington ingin menegaskan bahwa pengintaian untuk kepentingan keamanan nasional sama sekali berbeda dengan spionase. Saya pikir Washington telah menuduh militer Tiongkok memfasilitasi pencurian hak milik intelektual Amerika demi kepentingan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Washington berusaha menegaskan dengan sanksi-sanksi ekonomi ini bahwa perilaku semacam itu tidak akan diterima.
Greg Austin, pakar Tiongkok di Australian Center for Cybersecurity, mengatakan sanksi-sanksi semacam itu akan diterapkan jika Washington dapat membuktikan ada individu atau entitas Tiongkok lainnya yang jelas-jelas mendapat keuntungan kompetitif dari mencuri rahasia dagang Amerika.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut liputan Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mensinyalir lebih kurang 80% pasokan daging dan tata niaga beras di tanah air dikuasai oleh sindikat mafia dan praktek kartel. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkapkan ada dugaan keterlibatan sindikat mafia dan praktek kartel dalam tata niaga beras dan daging di Indonesia. Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan pasokan daging dan tata niaga beras di tanah air saat ini dikuasai sepenuhnya oleh pedagang lebih kurang 80% pasokan. Para pengusaha besar di industri beras tidak hanya menguasai pasokan, tetapi juga mengendalikan harga.
Sudah ada perusahaannya, yang sudah lama kita periksa itu ada 24 perusahaan. Kita kan udah monitor perkara ini sejak tahun 2013, 2014, 2015 sekarang ini, kita sampai pada keyakinan bahwa ini ada masalah yang terkait dengan perilaku anti persaingan, dalam hal ini kartel ya. Ini mudah-mudahan pertengahan September kita bisa mulai.
Apakah mereka itu pengusaha besar semua?
Ya pasti pengusaha besar, karena yang bisa mengendalikan harga kartel itu kan yang pasti yang besar-besar.
Akibat penguasaan itu, Badan Urusan Logistik atau Bulog selama ini hanya mendapat 20% pasokan beras dari petani lokal. Kondisi serupa terjadi di industri daging. Dari hasil pemantauan, ada upaya yang sengaja menahan pasokan daging. Ini menyebabkan kelangkaan terjadi, kemudian harga menjadi sangat tinggi di tingkat konsumen. Ia mengatakan pengusaha yang terbukti terlibat mafia dan kartel dalam persidangan akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga pidana yang akan diproses lebih lanjut oleh kepolisian.
Lihat kan kewenangan kita di KPPU kan ada dua ya. Pertama, satu dari sisi advokasi kebijakan, merekomendasikan kepada pemerintah kalau ada kebijakan yang justru menciptakan kartel. Nah itu kita akan lihat. Kemudian yang kedua, law enforcement, penegakan hukum, misalnya tadi melakukan persidangan dan lain-lain. Nah, sanksinya macam-macam. Ada sanksi administrasi berupa denda, kemudian ada sanksi yang terkait dengan satu ya, misalnya izin merekomendasikan untuk pencabutan izin, sampai ke aspek pidana dari hukum persaingan itu ada. Tapi kewenangannya ada di kepolisian. Nah, indikasinya kan banyak. Mana ada penahanan pasokan, ada kelangkaan, harga menjadi sangat tinggi. Ya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan polisi akan terus memburu pihak-pihak yang diduga sengaja melakukan penimbunan serta yang terlibat kelangkaan daging sapi di Indonesia di sejumlah daerah. Menurut Kapolri, akibat daging sapi langka menyebabkan harga melambung tinggi.
Semua produk impor, yaitu yang diduga ada penyimpangan, itu pasti kita lakukan penyelidikan. Semua produk impor, itu. Kenapa? Tentunya salah satu ada produk. Memang ada usaha-usaha supaya kita ketergantungan pada impor.
Dalam perkembangan terakhir, Polri tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran prosedur impor atau permainan impor komoditas. Ini yang berakibat pada matinya produksi dalam negeri. Setidaknya ada 7 perusahaan yang sedang diperiksa terkait kasus tersebut. Bahkan untuk memberikan efek jera, Polri akan melihat kemungkinan penyertaan undang-undang terorisme dalam penyelidikan kasus ini. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para riset menunjukkan bahwa selain kebiasaan makan dan olahraga, kehidupan sosial kita dapat memprediksi berapa lama kita hidup. Data yang diterbitkan Perspectives on Psychological Science pada bulan Maret ini menunjukkan kesepian dan isolasi sosial mengancam kelangsungan hidup sama seperti obesitas. Temuan ini menjadi acuan yang menarik mengingat orang Amerika sangat menghargai kemandirian individu. Generasi Amerika sebelumnya hidup bersama keluarga ketika pensiun, tapi sekarang kebanyakan memilih hidup sendiri karena memiliki uang yang cukup. Teknologi internet yang sangat maju juga memungkinkan orang bekerja, berbelanja, dan membayar tagihan secara online tanpa perlu bertemu langsung dengan orang lain. Menurut sensus Amerika, 10% orang Amerika bekerja sendirian di kantor yang lokasinya jauh dan lebih dari 13% hidup sendiri. Sebuah tim yang dipimpin Julian Holt Lundstedt di Brigham Young University menunjukkan bahwa hidup sendiri atau menghabiskan banyak waktu sendirian bisa mengganggu daya tahan Anda, baik fisik maupun psikologis, tanpa memandang apakah Anda suka atau tidak suka dengan kondisi itu. Jika Anda hidup sendiri, menghabiskan banyak waktu sendirian, atau sering merasa kesepian, resiko Anda meninggal dalam waktu 7 tahun 30% lebih tinggi dibanding orang yang bergaul atau suka bergaul. Berdasarkan analisa yang menilik 70 studi yang melibatkan lebih dari 3,4 juta orang dewasa, tim itu menguatkan konsensus selama ini bahwa interaksi langsung atau tatap muka mempengaruhi kondisi fisik. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pada tanggal 31 Agustus 1997, Putri Diana dari Inggris meninggal dunia akibat kecelakaan mobil dini hari di Paris. Kematian tragis Diana membuat jutaan penggemarnya di seluruh dunia berduka. Putri Diana dilahirkan pada tanggal 1 Juli 1961 dengan nama Diana France Spencer di Park House, sebuah rumah yang disewa orang tuanya dari Ratu Elizabeth di Inggris. Semasa kecilnya, Putri Diana sering bermain dengan Pangeran Andrew dan Pangeran Edward. Tahun 1980, Putri Diana menjalin hubungan dengan Pangeran Charles. Mereka kemudian menikah pada tanggal 29 Juli 1981 saat Pangeran Charles berusia 33 tahun dan Putri Diana berumur 19 tahun. Perkawinan itu membuahkan dua pangeran, sayangnya perkawinan tersebut tidak berlangsung lama. Pada bulan Agustus 1996, Pangeran Charles dan Putri Diana bercerai secara resmi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, lapisan es tidak terdapat hanya di kutub-kutub utara dan selatan. Ada juga lapisan es di pegunungan kawasan tropis, termasuk yang terluas di puncak pegunungan Andes di Peru. Tetapi lapisan es di Andes itu terus mencair dengan cepat dan mungkin akan hilang dalam 20 tahun mendatang.
Para ilmuwan bergegas mengumpulkan sampel lapisan es itu guna mendapat informasi berharga tentang perubahan iklim. Laporan VOA disampaikan oleh Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan berikut.
Negara-negara di kawasan Andes, yaitu Bolivia, Ekuador, dan Peru, bergantung pada gletser untuk pasokan air mereka. Tetapi, laporan Bank Dunia tahun 2009 menyebutkan perubahan iklim mungkin akan mengakibatkan hilangnya sumber-sumber air itu, sehingga juga membahayakan sumber energi dan pangan. Nyatanya, selama 30 tahun ini, lebih dari 1/5 kandungan es dan salju di gletser-gletser tropis telah mencair. Lonnie Thompson, pakar kajian perubahan iklim, mengatakan,
"The day will come when there will no longer be a Quelccaya ice cap, and the history that's preserved here will no longer be available."
Akan tiba saatnya lapisan es Quelccaya akan hilang dan sejarah yang terkandung di dalamnya akan musnah, kata Thompson. Jadi kita berusaha menyelamatkan bagian dari sejarah dunia yang akan hilang akibat terus naiknya suhu bumi. Dengan menganalisa gelembung udara dan partikel debu yang terperangkap di dalam lapisan es, ilmuwan bisa memetakan pola perubahan iklim dan letusan gunung berapi di masa lalu. Bukti itu menunjukkan bahwa polusi akibat aktivitas manusia di Amerika Selatan mulai terjadi pada abad ke-16 setelah penjajah dari Spanyol memaksa warga lokal untuk menambang perak. Berikut Emily Bowden, seorang peneliti S3.
Since the ice cap is meant to melt and those contaminants are meant to be released in the environment.
Kata Emily, karena lapisan es memang hakikatnya mencair dan zat-zat itu akan terlepas ke udara, kami ingin menghitungnya dan melihat dampaknya terhadap kesehatan manusia. Tetapi kenaikan terbesar tingkat polusi dan pencairan tercepat lapisan es mulai terjadi di abad ke-20. Para ilmuwan mengatakan lapisan es Quelccaya adalah satu dari sedikit tempat di bumi di mana saat ini kita masih bisa mempelajari dampak aktivitas manusia pra-revolusi industri terhadap mutu udara.
Inilah VOA.
Pendengar, harga rumah di sekitar Teluk San Francisco tidak terjangkau bagi banyak orang sehingga beberapa pengusaha muda, seniman dan pekerja industri teknik menciptakan sendiri rumah-rumah mereka dengan menggunakan bahan dari peti kemas. Mike O'Sullivan melaporkan dari Oakland bahwa usaha itu memerlukan kecerdasan dan kemampuan menghadapi hukum setempat yang ketat. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini berikut.
Artis Heather Stewart adalah salah satu dari 20 orang yang tinggal dan bekerja di sebuah komunitas kecil, terdiri dari rumah yang dibuat dari peti kemas. Kebanyakan adalah kontainer, standar berukuran panjang 6 meter. Dia sedang memasang pipa dan kabel di unit rumahnya.
And we kind of all have enough tools that we can pass them around so that everybody has the resources they need to build what they want.
Katanya kami memiliki peralatan yang cukup dan bisa kami pakai bersama, sehingga semua orang punya sumber daya untuk membangun. Stewart dan temannya, Luke Eisman, telah berada di sini sejak April setelah pejabat kota memerintahkan mereka memindahkan rumah peti kemas mereka dari sebidang tanah yang mereka beli di daerah industri Oakland. Mereka diberitahu bahwa mereka melanggar kode zoning lokal. Mereka kemudian pindah ke sebuah gudang besar di mana mereka dan teman-teman mereka telah memasang lebih dari 10 kontainer masing-masing berharga sekitar $2,000. Eisman mendapat ide itu setelah dia ikut membuat pabrik pengolahan logam di dalam sebuah kontainer dan yang kemudian dikirim secara utuh ke Kenya. Dia mengatakan pengalaman ini membuatnya sadar betapa banyak manfaat dari kontainer itu.
A roof that doesn't leak and a floor that's level. So from there it's more or less aesthetic modification.
Sebuah atap yang tidak bocor dan lantai yang datar. Bermodalkan itu, kita tinggal melakukan modifikasi estetika saja.
Rumah-rumah dari kontainer disesuaikan untuk seniman dan orang-orang yang tinggal di sini, seperti perancang mode Camille McRae.
And we kind of all have enough tools that we can pass them around so that everybody has the resources they need to build what they want.
Katanya berada di masyarakat ini sangat menarik karena orang-orang di sini berminat sama dan kaya dengan gagasan-gagasan dan pertukaran gagasan itu. Orang-orang di kota besar lain juga bereksperimen dengan rumah kontainer. Dan, kata Eisman, pasti ada lainnya di San Francisco Bay yang belum terpapar keberadaannya. Luke Eisman dan teman-temannya mengatakan, kurangnya persediaan rumah dengan harga terjangkau memaksa orang mencari solusi yang kreatif.
Inilah VOA.
Pendengar, setelah sempat terombang-ambing, pembuatan film biopik mengenai Aretha Franklin semakin mendapat kepastian. Penyanyi dan aktris Jennifer Hudson yang pernah merebut penghargaan Grammy dan Oscar sudah melakukan perbincangan serius untuk memerankan penyanyi legendaris itu. Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Arif Budiman.
Jennifer Hudson dikenal publik setelah muncul sebagai salah satu finalis American Idol tahun 2005, namun karirnya sebagai aktris langsung meroket pada tahun 2006. Pada tahun itu, ia membintangi film drama musikal Dreamgirls bersama Eddie Murphy dan Beyoncé Knowles. Film perdananya itu membuahkannya Oscar untuk kategori aktris pendukung terbaik. Baru-baru ini, ia muncul dalam serial televisi populer Empire dan ikut membintangi film musikal layar lebar Shrek yang diarahkan Spike Lee. Ini bukan kali pertama Hudson mencoba film biopic. Sebelumnya, ia sempat memainkan tokoh Afrika terkenal Winnie Mandela, mantan istri mendiang Nelson Mandela, lewat film yang diarahkan Dal Roan. Sayangnya, ketika dirilis di Festival Film Internasional Toronto, film ini lebih banyak mendapat celaan ketimbang pujian.
Compare me.
What?
To a summer's day.
What? What's it got brought in?
I think it's poetry, Major. She says it all the time. Shall I compare thee to a summer's day?
Did I say you could get off the brick?
Sebagai film, Aretha Franklin sebetulnya sudah berjalan selama beberapa tahun. Gosip di Hollywood menyebutkan pembuatan film ini tertunda karena belum adanya kesepakatan mengenai aktris dan aktor yang akan menjadi para pemeran utama. Untuk pemeran Franklin sendiri, selain Hudson sebelumnya sempat disebut-sebut nama besar Hollywood seperti Halle Berry dan Audra McDonald sebagai calon kuat. Namun Hudson unggul dalam kemampuan olah vokalnya. Film biopik Aretha Franklin akan menyerap kehidupan penyanyi ini menuju ketenaran pada tahun 60-an dan 70-an, termasuk hubungannya dengan Ted Wynne yang ketika itu menjadi suaminya dan terkenal suka berperilaku kasar. Franklin disebut-sebut sebagai salah satu penyanyi perempuan terlaris sepanjang masa. Album rekamannya telah terjual lebih dari 75 juta kopi dan meraih 18 penghargaan Grammy. Ia juga merupakan perempuan pertama yang masuk dalam daftar bergengsi Rock and Roll Hall of Fame. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, penyanyi Celine Dion menjelaskan tentang suaminya, Rene Angelil, dan usahanya mengatasi penyakit kanker tenggorokan ketika Celine bersiap-siap melanjutkan acara pertunjukannya di Las Vegas tanggal 27 Agustus. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
I must be crazy now. Maybe I dream too much. But when I think of you,
penyanyi Celine Dion kembali ke panggung pertunjukan Caesars Palace, Las Vegas, tanggal 27 Agustus 2015 setelah terhenti setahun lebih karena memusatkan perhatian pada suaminya, Rene Angelil, yang terkena kanker tenggorokan dan mengurus keluarganya. Suami Celine menderita kanker tenggorokan dan 2 tahun belakangan ia susah menelan dan bicara. Celine Dion antara lain mengatakan, "Saya gembira akhirnya bisa mengatakan kepada para penggemar penggemar saya bahwa saya akan kembali mengisi acara pertunjukan di panggung Caesars Palace, Las Vegas. Katanya suaminya berharap Celine bisa kembali ke panggung pertunjukan. Walaupun keluarga akan selalu menjadi prioritas saya, para penggemar saya juga penting, katanya. Saya menunggu-nunggu untuk dapat kembali ke panggung, dan yang lebih penting juga bahwa Rene akan bisa mendampingi saya, kata Celine. Celine Dion juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepadanya untuk mengurus keluarga dan 3 putranya. Celine berumur 47 dan suaminya Rene Angelil berusia 73 tahun. Berikut salah satu lagu Celine Dion berjudul I Love You. When I finally get to it, just like a thousand times.
Dengar demikian siaran VOA malam ini. Saya Leonard Triyono bersama kerabat kerja lain mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.